Ecce Virgo, concipiere, et parie filium, et vocabitur, nomen eius, et